Blog Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa gatatu, ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka ni 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, nkaba ndi kumwe na François Mutuyemungu na Jacques Barak. Ingingo turi bugarukeho nta yindi ni imirwano muri Congo nk'uko mubikurikirana rero muri iyi minsi ibiri. Nta yandi makuru aho rwose umuntu yaganiraho bitewe n'ibibazo mutwandikira. Abari mu Rwanda bavuga bati Bwana Ndayizeye na ekipe yawe, François Mutuyemungu na Jacques Baraka, nimutubwire bihagaze bite kuri uyu mugoroba. Uko twabivuze ariko birimo kugenda, nta kintu cya mazi turi buze ariko uyu mugoroba, ahubwo ni ukubereka ko uko radio ukagiye bivuga, uko twagiye tubisesengura, uko inkende igenda izamuka igitaraga ngo bigenda bitigende igaragaza ubwambure bwayo. Ingabo za FARDC nk'uko zibitangaza zirashimangira yuko RDF rwose ari iri inyuma y'ibi bitero, ntabwo ari M23. Nkuko rero ejo mwayibonye wenda ku mashusho yacicikanaga cyangwa ku tuvideo duto twagiye dusohoka, n'uyu munsi bigikomeje. Ingabo za RDF bankurikiye wenda kuri YouTube mwabonye ari akavideo nashyizeho, amakamyo yirukanka nyine azamuka mu Ruhengeri agana muri bira bice nyine bya zamusanze andakomeza ajya ku Gisenyi ntabwo bitunguranye ku bitero byarabigabwe muri ijoro ryashize n'imirwano yakomeje iza uyu munsi bitewe dushimira abantu bari hariya muri zamusanze abari za Rubavu n'andi hose bakomeje kutwandikira bakurikirana gitahuka bucece bavuga bati uyu mugabo noneho rwose ni suicide ibi narimo gukora nkuko mwabibonye rero amakuru ari menshi cyane ku mirwano turahera wenda n'aha tuba tugaruke uko bihagaze kuri uyu mugoroba inama yateranye igitaraganye cy'Kinshasa iyobowe na minisitiri w'intebe Sam Rukonde yiga kuri situasiyo y'intambara uko ihagaze ku nshuro ya mbere ntabwo barimo guca ku ruhande baragaragaza sapoti y'ingabo z'u Rwanda muri iyi mirwano iyo ni inama yayobowe na minisitiri w'intebe Sam Rukonde guverineri w'intara ya Kivu muzi ko ari etat de siege mu ijambo yavuze mwaryumvise shefu wa polisi muri Goma we akaba noneho yashoje guerre civile ahamagarira abaturage abagabo n'abasore gufata imipanga ubwo ni ugutema igitambuka cyose ngo bagakora guerre civile mu muryango w'abibumbye muri conseil de securite bakaba bamaganye intambara ya M23 ubu tuganira amakuru avugwa n'uko nyine bavuga ko urumangabo ikigo cyaba cyafashwe ariko bose AFP cyangwa ibindi binyamakuru byose agence presse zose ziravuga ko source zifite ziva Goma zivuga nyine imirwano hafi y'ikigo cya Rumangabo ariko nabonye Rwanda bo bashimangira ko cyamaze gufatwa nta gitangaza nyine kuko nibo bari muri iyo mirwano hari byinshi tuyatugana kuri uyu mugoroba reka rero duhe ikaze bagenzi bacu batangira basuhuza reka mbere kuri François Mutuyemungu ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba tugarutse nane dusubira mu byo twavugaga mu minsi itatu mu minsi ibiri ishize ku wa mbere nijoro ariko abanyarwanda nyine bahangayikijwe n'imirwano nibo bavuga bati mukomeze mu bitohoze mutuganirize ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba François Mutuyemungu
murakoze Serge nongere ngusuhuze kuba mwamye muri iki kiganiro nongere nsuhuze kandi na Jack Barack tugarukanyemo muri iki kiganiro tuza twinjiza abanyarwanda mu karere k'imirwano tubabwira uko biba bihagaze cyane cyane ko tuba tugira ngo bagende basobanukirwa biba bitambuka kubera ko harimo n'amapropaganda menshi cyane ariko mu by'ukuri nkaba nkeka ko tuba tubona kugira ngo basobanukirwe ku biba bitambuka mu karere
urakoze cyane François Mutuyemungu gushimire reka dushimire kandi na Jacques tumuha n'ikaze ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba komorede
murakoze bwana Serge nanone ku ijambo muri ikiganiro cy'uyu munsi ndabashimira cyane kandi ndashimira cyane na bwana François turi kumwe nawe muri ikiganiro nawe uri buze kudukurikira kuri YouTube n'izindi support za media kandi ndasuhuza cyane cyane bariya bene wacu muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika bakomeze bihangane yuko kwavuga yuko ntabwo ugira liberté utayirwaniye kandi biri hafi liberté iri hafi rwose no kubashyigikira muntuza indevu barimo kandi bakomeze bakomere murakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe reka rero dukomereza aho twatangire ku wa mbere nijoro kuko uko nyine umunsi uza undi ugataha hari amakuru mashyashya mugenda mubona nta kujijikanya nk'uko twabivugaga ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo zafotowe n'abaturage hari za video mwagiye mubona François reka ugere muhereho wenda mu munota umwe minota ibiri ari ama image y'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo cyangwa mu mirwano muri Congo urabona yuko yafotowe ari ku manywa hari mu gitondo nk'uma saa tatu cyangwa saa yine kuko abantu bari hari wenda bagiye babimbwira ubundi byari bikwiye kuba biteye isoni kumva yuko uri ingabo y'ikindi gihugu ukaba ugenda ku manywa rwose ntacyo wikanga ku buryo n'abaturage bagufata videwo bavuga ati njobare ariko mu ijuru rya buceke kugira ngo batabasasina kuri ziriya imaje bivuze iki mwana François
yakoze Serge Riganiye tujya tuvuga ko RDF operasiyo yakoze muri Congo mu myaka makumyabiri cumi n'ingahe ishize tekinoloji yari itaragiraho igera bashobora kubinyomoza cyangwa kugira gute ariko RDF ntabwo yamenye ko turi muri monde digital ibintu byose byabaye digitalize baracyarimo hari kayike mu by'ukuri ntacyanatunguranye cyane urabizi Serge ko nari nababwiye imipango n'abariya ba General Karuretwa nababwiye agashushanyo ko kameze ko l'objectif ari ugukatinga off goma n'ibindi bice byose byarasayoma nk'uko nababwiraga ibintu ibyo ari byo byose ikintu cyari kigiyeho kigambiriwe ni ugufata iriya goma iriya kibumba kibumba UV kibumba uzi ko ari ishyamba uhita winjiramo wasohoka mu ishyamba ukagira rugari wava rugari ukagira iki ukagira mu ishyamba nanone ariwo uhita winjira muri mu kigo cya Rumangabo izi ntambaro twabonagamo hariya nta kintu kidasanzwe ko ari RDF yagomba kubihari kuko n'ubundi twari tubizi ntabwo ari M23 yari ntabwo yahagera abantu babizi neza buriya ni acte ebyiri RDF igomba gufata kugira ngo ikupira zitayoma iva igoma ubanza kuza hakuno y'ishyamba ariho hari ikibumba nyine warangiza ukakompana acte yindi yariyo yabonagana nayo barimo kurwana nayo bikwereka yuko RDF wimanukiye muri sabyinyo baragenda bagahita batumbuka neza neza hari bunagana hafi y'umupaka wa Congo n'Ubugande n'igice cy'u Rwanda gitoya niyo mpamvu hari abamanukiye hafi ya bunagana ariko abangaba barimo kubinjiriye hariya bo ntabwo bibagora cyane kuko binjiriye hariya za kibumba za rwerere mutura hariya uramara kugahita utumbuka hariya ari n'ikindi gice gishobora kumanukira muri bisoke hariya hose utumbuka muri biriya bice ariko ikintu kigambiriwe ni ikigo cya Rumangabo turateje kuma kandi nakubwiye ko kugifungabira biroroshye cyane kuko umaze kuva gukatinga ofu kibumba ni ishyamba rikurikiraho iryo shyamba ni rirerire cyane naryo iyo urisohotsemo ugira aho bita rugari cyagiye batangiye intambara murabizi ko barwaniraga wava rugari ukongera ugasa n'uwinjiye mu ishyamba noneho ukatangira kugenda gutotera ikigo cya Rumangabo Rumangabo rero barayikeneye cyane nayo kuko ni strategique n'ubundi ni ibice biri favorable ku Rwanda aho biranoroshye cyane kuhagera no kuwafata kuko bamanuka mwariya mashyamba y'ibirunga nyine bahita basunguka ku muhanda n'uriya muhanda ariko umuhanda wonyine kuwufunga biroroshye cyane iyo usufiyeho kujya uvuye ikibumbu uhita winjira ishyamba ugafungira muri iriya shyamba ukongera ukava uvuye Rucuro ukaza ugafungira mu ishyamba urenze hariya za Kahindo cyangwa za Katare Rumangabo wikatinze ofu nta raditeyoma ishobora kuva za Beni cyangwa ngo ive igoma urabona ko mu by'ukuri ikigo cya Rumangabo kiri vulnerable kuba bagifata cyangwa bacyugariza byo nta kidasanzwe kirimo kubera ko kiri ahantu ushobora kugemurirwa raditeyoma mu buryo bubiri gusa ushobora kuvuye Rucuro cyangwa uvuye igoma kandi uvuye igoma wavuga warangije gufunga ikibumba hariya akurikiraho n'ishyamba keretse bari bagemuriye n'indege twese rero nk'uko twabivugaga mbona mu ka gashushanyo na objectif bashakaga zo gufunga acte ebyiri ni ukuvuga gufunga kibumba kugira ngo biborohere kuvanamo Rumangabo no gufunga bunagana bunagana nayo buriya niyo mpamvu bayishakaga bwa mbere kugira ngo bafunge lapitayoma cyangwa se izindi ngufu zaza zivuye mu Bugande niyo mpamvu n'abototera iriya bunagana kuko bunagana bayifite Rucuro baba bayifite nayo ukaba ufite kibumba Rumangabo ifite ni ukuvuga ngo rese yose y'uriya muhanda highway kabiri route kabiri ubu uyifite ugarura ku Rwanda bamanuka ku birunga gusa baza ku muhanda hariya umuhanda wawe ukase nta kindi buriya Rucuro ibayizore goma ibayizore bunagana yo uba bayirangije ubona ko niko gashushanyo gahari kandi presence ya RDF irahari nk'uko nabibabwiye ibimenyetso birahari mwahuzemo nabona n'imirambo yerekana ya RDF n'abaturage barabifotora kandi twongere twibutse ko uriya mujenerali wa kabiri wa MONUSCO yavuze ngo iki yaravuze ati M23 ibikoresho ifite yakoresheje batwataka ntabwo ari ibyabo ariko igihugu kibibaha turakizi kuko bo ntaho babivana kuko bafite n'ibishobora kubafasha kurwana n'injoro yarabisobanuye cyane ko na MONUSCO yarabisobanuye
yabisubiyemo turongera tubyumve ahubwo ugize neza wenda reka duhere kuri audio ya mbere hano kugira ngo idufashe tube twabiganira kuko bino bintu ndifuza ko abantu rwose bagerageza kubireba bakabona sinzi wenda bamwe bavuga bati u Rwanda rushaka iki muri Congo aho ntabwo u Rwanda rushaka muri Congo
C'est notamment à Kibumba, territoire de Nyiragongo, et autour de Tianzu, Runyoni et Kanombe, dans le territoire de Rutshuru, alors qu'au niveau de Nyiragongo, ces combats perturbent la circulation sur la nationale numéro 2. Un déplacement des populations est signalé dans le groupement de Gisigari, dans le Rutshuru.
C'est autour de 3 heures du matin que les rebelles ont attaqué les fardissiers pour, selon plusieurs sources, tenter de reconquérir les collines de Tianzu et Runyoni dans le groupement de Djomba, mais qui sont encore sous contrôle de l'armée congolaise. Et dans le même territoire, une autre attaque, selon d'autres sources locales, qui l'attribuent à des supposés militaires rwandais, a été signalée aux environs de 9 heures locales dans la localité de Kanombe. C'est à une dizaine de kilomètres du camp de Rumangabo. À Bunagana, une panique consécutive aux détonations est perceptible. Et dans le groupement de Kisigari, les localités de Kanombe et Nyesisi se vident de leurs habitants qui se dirigent vers Rugari, au retour au centre. Au niveau de Kibumba, c'est autour de 6 heures locales que des affrontements ont repris à Mwaro, près de la nationale numéro 2. Des sources sur place parlent d'une progression des rebelles qui, autour de 10 heures locales, auraient déjà occupé une partie importante de Kibumba et avanceraient vers Bumba en direction de Goma. Le porte-parole de Sokola 2 n'était pas disponible à nous fournir plus de détails ce matin. D'ores et déjà, la route Goma-Rutshuru est de nouveau coupée au niveau de Kibumba à la suite de ces violents combats. Tous les véhicules en partance pour le Grand Nord sont bloqués vers Kibati, situé sur la colline Nyundo, à moins d'un kilomètre de la route Goma-Rutshuru. Groupement de Bumba a été cible d'une attaque. Certains habitants de Kibumba parlent d'une attaque de l'armée rwandaise. D'autres sources parlent des rebelles du M23 qui
partent du Nord Kivu. Plusieurs localités occupées depuis ce mercredi matin par les présumés rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est notamment Kibumba dans le Nyiragongo et la zone de Kanombe dans le Rutshuru. C'est après des violents combats ayant suivi des attaques simultanées des M23 contre les positions des FARDC dans les deux territoires. La circulation routière sur la nationale numéro 2 Goma-Rutshuru reste coupée au niveau de Kibumba. Récit des faits avec Bernard Nyangi.
Dans le territoire de Rutshuru, les villages Kanombe, Nyinyesi, Kabaya, Rumangabo, Kokwe, dans le groupement de Kisigari, sont actuellement vidés de leurs habitants qui ont pris la direction de Rutshuru Centre et Kiwanja. C'est après une occupation de Kanombe par des présumés M23 et depuis 9h locales ce mercredi, informent plusieurs sources civiles. Les mêmes rebelles ont aussi attaqué depuis 3h du matin à l'FRDC sur les collines Tianzu et Runyoni dans le groupement de Djomba. Les habitants de Bunagana affirment que les détonations des artilleries lourdes sont encore perceptibles dans la zone jusqu'en milieu de la journée. Et sur le front sud, en territoire de Nyiragongo, Kibumba-Bumba, Kigarama serait déjà entièrement occupé par les rebelles depuis qu'ils ont attaqué les FRDC dans la zone autour de 6h du matin ce mercredi. Les autorités militaires qui affirment être en pleine opération n'ont pas encore communiqué sur la situation qui prévaut. Ce matin, le gouverneur général Constant Dima a rassemblé les troupes mixtes et FARDC-PNC pour une causerie morale pour la sécurité de la ville de Goma, menacée par la progression des rebelles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Des réactions à ces affrontements FARDC M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Le gouverneur du Nord Kivu saisit le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Ceci pour les investigations sur l'origine de ces incidents. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié ce mercredi par les FARDC. Par la même occasion, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance et à faire confiance aux FARDC. On écoute le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dans cet extrait proposé par Alain Roux.
Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Djomba ont été une fois de plus attaqué. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain aussi bien à Djomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité.
Des bases de la MONUSCO ont été attaquées avec une panoplie de moyens qui vont des petits moyens calibres de munitions, les mortiers, des roquettes RPG, et tout cela appuyé également par des appareils de vision nocturne qui ont permis au M23 d'agir également à la tombée de la nuit, ce qui montre le niveau d'équipement du M23 qui est évidemment soutenu et qui dispose d'équipements qui ne sont pas que des équipements rudimentaires. Donc la MONUSCO a été attaquée sur ses bases, a donc réagi et a fait usage de ses armes, de la panoplie complète de ses armes, en coordination avec la FRDC. Ces armes vont depuis les armes légères jusqu'aux mortiers également, l'artillerie et les hélicoptères d'attaque.
Le message du Conseil de sécurité porte sur la situation en République démocratique du Congo. Dans leur déclaration à la presse, les membres de l'exécutif de l'ONU condamnent fermement l'attaque du M23 contre les positions de la MONUSCO et des FRDC. Une attaque perpétrée le 22 mai 2022 dans la région de Changi, au Nord Kivu. Concernant les attaques délibérées visant particulièrement les soldats de l'ONU, le Conseil de sécurité appelle les autorités de la RDC à mener rapidement des enquêtes en vue de traduire en justice leurs auteurs. Dans cette même déclaration, les 15 du Conseil de sécurité expriment également leurs préoccupations face à la situation humanitaire actuelle dans l'est de la RDC. Situation marquée par une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin de protection et d'assistance humanitaire. Toutefois, les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l'engagement des signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à faire face à la menace que représentent tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo.
Mu misozi ya Mwaro na Kingarame mu karere ka Nyiragongo mu rometro hafi 15 n'umujyi wa Goma niyo hatangiye imirwano mu gitondo cyo kuri wa gatatu 25 hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abarwanyi ba M23 ibyo bikaba byatumye abantu barenga 9000 bagana ikanyarukira mu rometro hafi 10 n'umujyi wa Goma. Jean Safari yahuye n'ijwi rya Amerika aturuka Kingarame ahabereye iyo mirwano.
Buke nijoro nga saa 9 bwenda guca Gumpa masasu, gumpisha masasu, ndiko ituzi ngo gari kuvuga gafite umutekano. Ubuno mu gitondo, n'uko turi kumva abaturanye n'umupaki yo hirya harera mu mbuza, bari kuvuga ati hari ikira cy'abanyarwanda banyuzemo, bari kuza no muri Kongo, babona kuza kugota agace ka Kongo kamwe, babona kukarasa muri iki gitondo. Turatekereje ko tena tubanagwana tugapfa twese abaturage. Tuna kwirukanga mbese turuguhunga
gukurikirana n'ubuzima wibafite aho bageze. Barasaba ko abayobozi n'ayandi mashyirahamwe arwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata ibyemezo bikomeye mu buryo budatinze kugira yuko ibi bintu birangire hakiri kare na mbere yuko indwara zitandukanye zibageraho. Nyirasafari Clementine afite abana 8 akaba ari n'umupfakazi.
Turasaba ko abayobozi bafasha kuko nta kundi twabigenza, byose twabisize mu rugo.
Abahagarariye Protection Civile n'abandi bagira neza batangiye gufasha izo mpunzi, bakavuga ko bari gukorana na guverinoma barebe ko ubuzima bw'abo bantu butaba bubi cyane. Joseph Makundi ni umuhuzabikorwa wa Protection Civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Tumaze kuvugana n'abayobozi b'akarere, abahagarariye Seyiseri n'abandi kugira ngo turebe mu buryo bw'ibanze twabona aho twakira aba bantu, kuko ibi bitugezeho tutiteguye. Kubona abantu bangana gutya bahunga ntabwo byoroshye. Tubashakire aho barara muri iyi minsi ibiri, ariko dufite icyizere ko ingabo z'igihugu ziri bushake igisubizo kuri iki kibazo mu buryo budatinze. General Sylvain Kenge avuga ku izina ry'umuyobozi w'intara yabye ijwi rya Amerika ko imirwano ikomeje kandi ahamagaye abaturage kutagira ubwoba no kuba maso, kuko ingabo z'igihugu ziri gukora uko bishobotse kose ko ituze rigaruka muri utwo duce tw'akarere ka Nyiragongo.
Les forces royalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national.
Ingabo z'igihugu ku bushake zifite zo kutarekana metero imwe ya Kongo mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa abaterabwoba, zifashe neza ijomba n'ikibumba. Niyo mpamvu umuyobozi w'intara ari gushakisha uko bakemura iki kibazo. Arasaba abaturage kuba maso, kudatinya, kutagira ubwoba no kugira icyizere ku ngabo z'igihugu.
aux forces armées de la République démocratique du Congo et a dénoncé toute présence suspecte.
Iyo mirwano iri hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'Intara ya Kivu ya Ruguru, yatumye ko ibintu bisa nkaho bitagenda neza kuko abapolisi n'abasirikare bari mu duce twose dukomeye tw'umujyi kandi n'inzira iva igoma igana Rutshuru ikabira afunze mu mpande zose, yaba ahari abarwanyi ba M23 mu gice kimwe cya Kibumba n'ahari ingabo z'igihugu mu kindi gice.
Baditahuka ngai ngoko rero murabumva abaturage barivugira nyine kubona ingabo z'u Rwanda. François nabaye nkugane katwe batwumve audio kuko ibyo urimo kuvuga hano byose bari banabigarutseho, turaza kugaruka kuri buri butumwa particularly bwa guverineri w'Intara y'Amajyaruguru nyine. Ndagira ngo tugaruka ngaha abaturage muri Nord Kivu bamye bavuga bati tubona ingabo z'u Rwanda. Sosiyete sivile yamye ivuga tubona ingabo z'u Rwanda. Abavuga rikijyana bamye bavuga tubona ingabo z'u Rwanda. Ni ibintu bimaze igihe kirekire cy'imyaka n'imyaka, ariko leta ya Kinshasa yakomeje kuvunira ibiti mu matwi. Kuba uyu munsi inama yayobowe na Minisitiri w'Intebe Sama Rukonde bemera ibyavuye mu bimenyetso byafatiwe ku rugamba, wamubwira ko ariko bwa mbere noneho bafunguye amaso bakemera ko Perezidansi y'ingabo z'u Rwanda cyangwa sapoti ingabo z'u Rwanda iri muri iyi ntambara. Indi myaka kuki wabonaga ko ubutegetsi bwa Felix bwamye babubwira bati muri Etat de siege babubwira bati iyi ntambara ni iy'u Rwanda bakareba ku ruhande, iyi ntambara y'u Rwanda bakareba ku ruhande. Ariko uyu munsi inama yowe na Sama Rukonde muya yaravuga ati rwose ibimenyetso dufite noneho hari igihugu gisapoti na M23. Ibyo bimenyetso babonye uyu munsi batamenye kuva kera byaba ari ibiki?
Urakoze Serge, urabona ko mu bihe byashize muri FARDC harimo ibyitso byinshi bikorera Kigali bikorana bariya bakabarebe na bariya ba Jacques Nziza, ku buryo akenshi na kenshi banasanga muri Perezidansi nyuma ya Kongo nyirizina hari harimo ibyitso biripotinga i Kigali, ku buryo byagoraga n'abari ku rugamba, kandi urugamba burya ni amakuru, iyo ufite amakuru byose urabigiraho. Ukabona ko rero mu by'ukuri mwe n'iki gihe nkuko wayibonye abonye kuri ya mujenerali uyoboye MONUSCO, kuba na MONUSCO ubwayo barayiteyeho kwa yari strategi yo kugira ngo bakanje bari abantu ba MONUSCO bave mu iriya ntambara batazayizamo, ariko ukabona ko we tudaboro ntabwo barihakana kubera ko na MONUSCO yavuze iti ibikoresho twabonye bakoresheje memu kugeza n'abafite ibikoresho bishobora gutuma M23 irwana mu ijoro ntabwo ari ibikoresho by'inyeshyamba bazi supena, ibyo byose barabivuze. Kandi uriya mujenerali yavuze ko afite memu z'imaje, iyo nakubwiraga ko iyo barimo bamanuka muri ya birunga babareba, iyo bambuka babareba, Serije icyo nakumenyesha ni uko nta kirimo gitunguranye, kuko navuze ngo turi mu isi iri dijitale, sinzi impamvu abantu basigaye batanabibona cyo kose ibyo kuyavuga tuzambuka tuziyahura turayibona, ariko mu by'ukuri byose birahari byari by'abaturage bafashe, ariko za MONUSCO zo zifite amashusho ava kuri satelite. Ava kuri satelite uko bari bamaze iminsi biyegeranya muri ziriya nkengero z'ibirunga babibonaga mu nguma z'abasirikare babibonaga, nta kintu cyatunguranye mu biriya byose kuko amakuru twari dufite tuje nkeka ko wari ubizi neza nigeze twize no kubiganiraho n'ubundi. Buriya mu buryo bwa satelite bagumya kubona uburyo hagenda habamo za gurupuma cyangwa ukwisunganya kw'ingabo inyuma ya biriya birunga kuri side y'u Rwanda, ni ibintu bigaragara mu mashusho ya satelite barabifite. MONUSCO yaciye ku Rwanda babwiye ko n'ibikoresho bafite MONUSCO idashobora kubigira, ari umuntu urimo kubafasha ubari inyuma kandi banazi. Rigabura ikibazo cy'imbunda ni uko umuntu akurashisha imbunda ugahita umenya aho yaguriwe, umuntu akurashisha imbunda ukamenya ubwoko bwayo n'abashobora kuba bayitunze. Nta bintu bitangajemo kandi rero MONUSCO bari babonye ko bavuga bati tuzi urimo kubafasha baramuzi, n'ibikoresho arimo kubaha barabizi, kandi ku buryo bwa satelite inyuma y'ibirunga biriya birunga byose kuva kuri Muhabura Gahinga Sabyinyo ukaza muri zino za Karisimbi hariya hose muvumaze abasirikare baba bazireba, iyo ibikoresho birimo bizamuka babireba. Ari nayo mpamvu mwaje kubona ko uyu munsi ntabwo byatunganye kubona uriya guverineri w'Intara ya Kivu mu mujyi wa Goma afunga imipaka yombi kubera ko bavuga ko hari ibikoresho binyuramo ntibyashoboraga kunyuramo kubera ko izo muvumenti zose baba bazireba, iyo ibimodoka bigenda bizamuka baba bareba bakaza kujijisha batera bya bisasu inyuma kugira ngo abantu bose n'ababirangariyemo babone uko noneho bituma ariko zira mu guma zose barazibona serije kandi agashifanyo nta kandi nkuko nabivuze umugabo arashaka no kugorobereza ashaka kuvanamo rucuro kandi rucuro nayivanamo guma izabibaye vulnerable ku buryo abagore bakungumane barangaye nabi Kigali yakwinjira RDF yakwinjira igafata goma mu by'ukuri Kivu yabirangiye nibyo dushaka kuvuga kuko na hari ahantu hari strategique hari ahantu kiriya kibuga cy'indege kigoma kiri strategique na miliyoni zigeza kuri enye z'abaturage barimo hariya mugomba kubitekereza ibyo nabyo bikwereka ko rero nta kindi bashaka uretse kuzana kabo muri goma noneho bakaba banakontrola biriya bice byose gusa nuko tubona kuko nakubwiye Serge bari abasirikare ba FARDC this time ntabwo ari nk'abamwe ba kera iyo nkeka ko ingufu bazanye muri y'amezi abiri ashize iyo biza ko ari ba basirikare ba kera ba FARDC baba barangije gufata biriya bice byose ariko urabona ko nkaza tugiye mu bice bya Gomba nabonagana ziriya za Runyonyi urabona ko zacanzu ubona ko bakiharwanira baza rimwe rimwe batunguranye bamanutse mu birunga hariya ariko urabona ko FARDC itigeze igivinga up kandi igishimishije muri byose nuko noneho na MONUSCO irimo irembo ari naho ibintu bigaruka bigasa n'ibigoranyemo cyane gusa nuko kwihisha bitagishoboka kuko nkuko nabikubwiraga nk'urya muturage bamubonye ko yari yihishe ahantu muri zanzu zabo z'imbaho hagati ibaho n'urundi ushobora kunyuzamo kamera ugafotora uramwumvisha arimo avuga ati njobare babonaga n'abanyarwanda bariyo nta n'igitangaje kandi ama residence ya mbere turimo kubona turimo kuva ku rugamba turimo turabona ama uniform tukabona abana b'abanyarwanda ba RDF gusa ikibazo turimo kwibaza ni kimwe nuko serivisi simbizi kubera iki kwinura radio minsi bitwabaye ka gishushanyo ka tuzi ko urugamba ubundi bari barushinzwe karurepo hari utundi barushinzwe iriya kariya kaduruvayo ka MPN tuba niwe ubapangira n'ibindi ariko biratangaje cyane kubona tubashushanyiriza amapu y'ibigiye kuba y'ibyo barimo gutegura mu gitondo nta minsi ibiri irenze ugasanga objectif koko ni ugukasinga hariya ikibumba bakasohokerana hariya nyuma y'ishyamba rugari bagavanamo rumangabo abandi bakamanuka hariya mu birunga inyuma ya za Sabyinyo bakamanukira bagafata za Bunagana za Jumba hariya yumvikana ko ukomeza muhi babototerana za aho bita za Busanza ni kuwo mupaka ukomeza noneho bakaba byaborohera rucuro guhita ivamo byoroshye umaze gufata biriya bice byombi rumangabo umaze kubifata ugafata na Bunagana igikurikiraho ni uko abantu baza Katare Kahindo Rucuro memu mu mujyi Kiwanja bamanuka berekeza iyo za Butembo urumva ko mu by'ukuri niko gashushanyo bafite ko gukupa ubundi abandi bakivanamo gusa icyo tutabona ni ukuntu bizarangira kuko iyi ngiyi cette fois turagumya kuvuga ngo nk'uko Felix yavuze ati cette fois ça fait une opération suicidaire nk'uko tuzabyita buriya turakomeza kureba sinzi wenda kikora kambe mpagarikiye ahangaha mu kanya ngo tuze kugaruka mu karere k'imirwano tureba uko operasiyo irimo kuzipanga tongeye tubwira abanyakarundi ko pana abanyakarundi bariya bakaburetwa ko ibyo bapanga dusanye dufite mapu y'intambara turayifite abakongomani nabo kandi ntabwo barimo gutungurwa kuko ikibigaragaza ni uko bari ku spiritere kandi barimo guhanga
umunota umwe mbere y'uko Barake kugira ngo we mubaze kuri aspect ya géopolitique uko abibona ndetse n'izi nama arimo kuvuga za mekanizime zigomba kuza kuverifayinga cyangwa gukora amatohoza Jacques duhe aspect ya géopolitique regionale uyu musirikare wishe cyangwa wimukorere babanje kwica muri iki gitondo Colonel Terranova Mushagarusa Biruhumana ngo complice wa M23 batsinze ari ikibumba watangiye umbwira uti mu mezi yarashize cyangwa mu yindi minsi yarishize byagoraga FARDC kuba yarwana uru rugamba ukeka kubanza kwica ino mukoroneri bifite icyo byakemuye ko bavuga ko batangaga amakuru ku ruhande rw'umwanzi
iyo nakubwiraga nk'uko niba wibuka neza mu minsi ibiri ishize mu kiganiro twakoze uriya mu generali wa kabiri mu bayoboye MONUSCO yakubwiye ko bafite amakuru y'abarimo gukora biriya bintu byose ko barimo kuva mu Rwanda bayafite ubwo umunyamakuru mpuzaga yavuze ati bahabaye ibintu bashoboye gukabuta bimwe muri conversation za hagati ya MONUSCO na Kigali kandi bafite memo n'ama image iyo nk'uko gukabuta rero ama conversation ntibigutangaze ko iyi mirwano yabereye ikibumba harimo complice harimo ibyitso kandi kuba bashoboye kubyidentifiya nubwa mbere babishoboye seke bafite amakuru kandi yizewe cyane cyane ko wibuke ko uriya muvugizi wa munisipi yavuze ko bafite ibyuma bafite tekinoloji iri sofistike kurusha ya MVN turuwa na Kigali ku buryo kuba bashobora kwinteresepta zimwe mu makumvirizasiyo y'urugamba byoroshye cyane ntabwo byatunguranye no kuba uriya bamushinja ubugambanyi ku rugamba rwa mu gitondo rwabaye hari ikibumba aricyo kibiza kukwereka ko mu by'ukuri urugamba rwahinduye isura kubera ko nk'uko mura mbabwira ku rugamba icya mbere ni amakuru nimba nshobora kuyabona ni uko n'abasuyobozi ba FARDC baba bayafite ubwo ubu niyo twavugaga ko kera habagamo ibyitso byinshi cyane ugasanga rimwe na rimwe abayobozi bari bayoboye ahantu bakomandinze withdraw bitari ngombwa basize ibikoresho bimwe bitari ngombwa mu by'ukuri ahubwo bari ku isiri cyangwa bari ku mupango na bariya bantu ba MVN na Kigali baba baje baba babikora cyane mu bintu bya gisirikare ufitemo ibyitso urabizi uyoboye ingabo uyoboye batayo urashobora gupretendinga ko ukubiswe ugasigira umwanzi ibikoresho wari ufite byose kubera ko wanamuhaye n'amakuru ibyo biraba cyane nkeka ko nicyo byanamubayeho cyane kubera yuko buriya ntabwo bapfuye kugira gutya ngo babitekeze gutyo gusa nuko bari bamufiteho amakuru
guhita bamwasasina sur place ntabwo bisanzwe biriho cyane cyane umuntu ufite ipeti rya koroneli ndakeka amene ntabwo ndi kuri uru rugamba sinzi ukuntu
uribuka imirwano ya mbere bataka rugari hariya hafi ya Rumangabo ko bahise bagwa gitumo memu umukoroneli wari ubayoboye bakamwica niba ubyibuka neza hariya ahantu rero bakomeje gukurikirana amakuru menshi kubera ko uburyo bashoboye gutungura komandoma yari hariya yiriya detatuma yari hariya biriya byatanze amakuru menshi cyane ko no muri FARDC ubwayo mo imbere harimo ibyitso ariko ibyo byatumye ukuntu ushobora gusobanura ukuntu haduye yinjira imezi yatumaga itatungukira muri komandoma hariya harimo ubugambanyi bwinshi cyane ari nabyo n'ikibumba ubona ko aribyo byashatse kuba kuko buriya hariya ahantu ikibumba ni ahantu harinzwe cyane ni ahantu ku biriya misozi urayibona ko iyo uzamutse ikibumba ujya hejuru uhabya kuriya misozi hafi n'u Rwanda ni imipaka yari inyuze neza cyane bigaragara ko habayemo fuite y'amakuru habayemo ubugambanyi kubera ko bigaragara kandi amakuru wari afite nk'uko nabikubwiye monisco niyo irimo gutanga amakuru kubera yuko irembuze niyo ntambara communication rero bashobora kuzikwenterifi bashobora kwenterifi amakuru ya hagati ya MVN na komandoma z'i Kigali barazifite zose niyo mpamvu mbwira ngo iyi ntambara ibyo ari byo byose igarukanye indi sura kubera ko noneho hari amakuru FARDC itajyaga ibona akakanya irimo ibona kuko kera monisco yabaga iri aho ngaho gusa bafite n'amakuru cyangwa harimo n'ibyitso nabyo ntibatinya kubivuga ariko ikigaragara cyo ni uko kuva monisco yarihindurirwa manda ibintu byarahindutse seje
urakomeye cyane François kubankurikiye kuri live Facebook YouTube Twitter n'ahandi babona image iburyo bwanjye ni umusirikare wa RDF amakuru tuvana i Rwanda cyangwa mu muryango wabo iyi foto nyine niyo barimo gukoresha ntibavuga icyo yazize ariko amakuru dufite baratubwira yuko nawe yaguye muri iriya mirwano urumva ni amakuru tuzadukura inside mu bantu ku rundi ruhande ibumoso bwanjye ni Colonel Taranova turaza kubigarukaho reka tujye kwa Jacques Baraka nawe ku kibazo kirebana na geopolitike mu karere urabona yaba leta y'u Rwanda cyangwa RDF ikimara kwitera bya bisasu yahise yamagarira ko iriya mekanizime konjo y'ibihugu ihitiza gukora uyu munsi wumvise yuko guverineri n'amajyaruguru nawe yahamagariye ko ICGR niba niko bawita ubunyamuryango nawo uza ugakora enquete u Rwanda ruhamagara gukoresha enquete kongera gukoresha enquete umuvugizi wa guverinema i Kinshasa Muyaya nawe arahamagarira ibihugu regionali gukora enquete ndetse akanavuga ati niba bikomeje gutya hakwiye ya brigade speciale igomba kuza kurasa MVN kuko muri South Africa bavuze yuko nihagira udakira imbunda hasi bazamutera no bakamurwanya Komande Baraka ndagira nkubaze muri geopolitique regionale nyuma y'iyi mirwano y'ubu yisura ndetse iri mu mujyi wa Goma iri mu ngiro y'umujyi wa Goma kuko ibisasu byaguye za Katari n'ahandi hose ibinyamakuru by'Isigali bavuga ko Rumangabo yafashwe urakeka ibihugu byo mu karere birabyitwaramo bite cyane cyane the East African Community wambwira aho ngaho kubitekereza ariko wanakora komantere ku by'umugenzi wavuze dukomeza tuganira ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge mu ijambo muri Afrika souvent intambara zihaba ziba zifite une raison. Raison ya mbere ni des raisons économiques cyangwa se des raisons z'ubukungu bw'igihugu bufite. Nkora mvuga yuko kaga bagitera igihe cya FPR bava mu Buganda ntabwo yigeze yimagina yuko azageraho kuri iriya nivo cyangwa se kugera muri biriya bikorwa ubu ngubu ari gukora muri Congo. Ntabwo yari azi barasindi kuvuga ibyo nzi. Ntabwo yari azi contexte ya prise de pouvoir ye na support yari afite icyo gihe yo kugira ngo agere ku butegetsi. Kagame yageze ku butegetsi igihe cya Chitamira Berlin. Donc muri iyo contexte yageze mu gihe globalization. Donc ici bamaze kuvuga yuko nta zindi za Paul zihari zo kurwana, les marchés sont ouverts, donc ibihugu bishaka kujya muri Congo ntabwo ari nécessairement bigomba kunyura mu Babiligi. Abafaransa nabo ntabwo abandi ntabwo bakine kunyura mu kuba Faransa kugira ngo bagere mu Rwanda cyangwa se bagere muri za Mali. Donc accord ya Gorbachev na Reagan ya permitaga yuko les hostilités entre Nkuza l'Est et l'Ouest zirangira. Ubu rero tugeze kuri fin yazo, tugeze kuri fin, kuri Nkuza iyo cycle de vie y'izo zako yararangiye. Nimba muri kubona za zira za Ukraine, ukabona Europe urungori en difficulté, ukabona Bushinwa burara. Donc turi muri cycle yayo iri kurangira, kandi iri kurangira vuba. Irangira n'intambara. Ariko twebwe mu karere k'iwacu hariya Kagame aracyari tujuru muri iyo context, kandi kubera ko iyo context yamushizeho ntabwo ashobora kwivamo vuba. Donc iyo yari au niveau vision yo hejuru global pour expliquer iki impamvu ubu ngubu n'intambara iri gukomeza hari. Kubera iki ikibazo abantu batari kwibaza ni kubera iki noneho intambara igarutse. Qu'est-ce qui a fait que
intambara yageze irangira?
Oya, iyi ngiyi ifite irindi sura. Habaye de maintien za zizo force. Ariko pourquoi y a la guerre maintenant? Pourquoi igarutse nanone avec intensité ngituru kubona iyo byabaye muri 2013 2014 ndumva ari muri yo periode uko bigarutse. Impamvu ni très simple. Félix Tshisekedi twagiranye ibiganiro byinshi cyane. Félix Tshisekedi agira ku butegetsi yababaza se ngo ni pro Kigali cyangwa se ntabwo ari pro Kigali niki. Nababwiye yuko ibintu muri Congo ntabwo ari perezida ubihindura ni Kigali. Ikigali ni perezida, perezida yavuze ikintu niyo akurikira parlement. No, muri Kinshasa ntabwo ari kubikora. Félix yageze ku butegetsi ashaka kuba inshuti na Kigali, ariko ikibazo akizi yuko Kagame ari we utera bira bibazo byose muri karakarere yarabize. Rero en tant que chef d'état yumva yuko muri diplomasi agiye muri diplomasi yashobora gukemura biri bibazo biri muri karakarere aho kugira ngo bahore barwanira biri abari kurwanira muri karakarere bashobora kubona ukundi kuntu bashobora kuresolva ibyo bibazo. Le monsieur y a travaillé vraiment d'une manière acharnée kugira ngo iyo possibilité ya diplomatie ishobore guprima kuzindi za possibilité zose zihari yo kuresolva kira kibazo. Ikibazo nuko ikinca sa baramubwiraga bati uri kuvugana n'umuntu utazi uri kuvugana n'umuntu utazi engagement ye afite muri façon yo kuresolva ibibazo byo muri karakarere Tshisekedi aba convaincu ambona yuko les efforts zose zakozwe les types n'avancent pas. Wibuka yuko hari babasirikare hadye babanyarwanda biciye hadye nibandi juste au début là ntuza mudacumura c'est ça
ouais c'est mudacumura je pense
na Afrika ibintu
yeah.
Donc Congo yashatse kwereka urwanda yuko kwica abo bantu ari nka sinye bahaye Kigali yo kubereka yuko bari capable yo kumvikana Kigali en éliminant certaines personnes bari bari muri ko karere bibuka position yange yari ko nta kintu bizamara bari abantu babiciye ubusa ibyo se gero byari biri muri iyo contexte yo gushaka kugira ngo bamadue Kagame barebe ukuntu bashobora kumvikana kuri kira kibazo en même temps Kinshasa ikagenda idekuvura ukuntu Kagame ari sponsorize ukuntu imikorere ye abamuri inyuma motivation zose ziri inyuma pourquoi akora gutyo imbaraga ze zituruka hehe. By the way Tanzania ntago tujya tuyumva cyane me ngiyewe rwose hari igihe nibaza Tanzania position yayo muri ibi bintu byose hanyuma bigeraho ko hari deja ama donc igihe cya RCD yabaye apuye cyane par Kigali. Hari n'abantu bo muri RCD bavuyajaga n'ama passeport rwandais kandi ari abakongole kugira bashobore kuvuyaja bakore le voyage mu bindi bihugu bamwe ndabazi. Donc muri iyo contexte Kigali yashoboye kuinfiltra au plus haut niveau les institutions ziri muri yabari militaire yabari politique. Rero kubera ko hari igihugu gikunda ruswa gikunda donc bashoboye kugira abantu acquis à leur cause donc kuri cause y'u Rwanda kandi chaque fois bakagenda ba buildinga iyo relationship kugira ngo ba maintene iriya machine muri kubona hariya muri Kivu muri aba mu bantu rero bamentenaga izo systeme zose tosobeye abarimu hari n'abandi baofisi muyigiye mwumva bapfuye de manière munadashobora gusobanura ariko l'arrestation ya François Béya niyo yatumye yerekana ko habaye noneho ikibazo gikomeye. Ikibazo ni kihe bwana Serge? Ni kubera iki Kigali na Kinshasa uyu munsi batari kumvikana giteye iriya ntambara? Est-ce que les contrats miniers zo muri karakarere notamment za or uko Kagame yabishakaga ko biba niko byabaye
ese
ta ariko yamuhaye deal basinyanyeje ubundi amasezerano yo gucukura polele polele
no no se urumva byara urumva iyo deal yara yabaye competitive hari kintu Kigali na Kinshasa batumvikanaho na gatoya kugeza n'ubu ngubu giteye iriya ntambara. Igihe Kagame avuga ati ngo tuzasubira muri Congo, ntabwo yavuga ngo azasubirayo kugira ngo ajye gushakisha abantu bariyo cyangwa se no yavuga ngo azasubira pour montrer à Tshisekedi que il peut déstabiliser son pays. Donc iriya ntambara nta yindi objectabiliza kara karere kandi baka afebisa pouvoir y'i Kinshasa kubera yuko Kinshasa refuse yo kwemera byose Kigali iri kwibwira kugira ngo ikore notama muri bya by'akarere kugira ngo Kagame ashobore gukomeza gusatisfeza abasponsor. Hakaba hari niyo lutte yuko Kinshasa ishaka kurekipera influence yayo muri kara karere kandi Kigali ishaka kuyigumana. Koko Kagame yemeje se sponsor ko ariwe igihangange gishoboye kumetiriza hariya hantu kugira ngo babone ibyo bashaka. Intambara iri muri iyo context. Iri muri context yuko Kinshasa nibyo uri kumva France ari kuvuga ati ngo nongo babasika ntabwo bakiri babandi. Wi! Ni ukubera yuko ntabwo bagishaka kwemera ibintu byose Kigali ibabwira. Ntabwo bashaka kubyemera nanone kandi bageze au point où nibakomeza kuriya Bwana Serge nkubwiye yuko nibakomeza kuriya si Kinshasa aussi continue muri direction iri kugendamo ndakubwira ko kara karere ka Musanzi gashobora kubamo intambara ishobora kumaramo imyaka 2-3 itarangira. Kandi kubera ko kara karere nako kari kameze nka pumo ekonomike y'u Rwanda kazatuma u Rwanda ruba très déstabilisé kandi biga fragiliza cyane Kagame. Donc ibyo Kagame arimo il est en train de jouer sa dernière carte. Ni carte ya nyuma. Ubushye twavuze ko nababwiye yuko nta kindi kintu Kagame ashobora gukora muri kiriya gihugu atigeze akora. Niki nanone uwabajije Fransote ngo ni gute noneho basigaye bavuga bakanuma. Nibyo bikwereka yuko faza diplomasi itangiye kuvaho. Batangiye kujya muri logique yo kurwana. C'est que les Congolais n'ont jamais envisagé par rapport y'u Rwanda yuko bumvaga yuko ibintu bishobora kuba résolu d'une manière diplomatique. Do uyubonye abajenero abakolonel ubu ngubu bari gufata bagakora za communique bwana Serge ubye ko dans un an deux ans trois ans les militaires congolais uko bazaba bameze ntabwo ari les militaires bazaba bameze kuko bajye kuva muri kurwanira igihugu phase yo kurwanira igihugu bakajya muri phase yo kurwanira cause ikaba ari phase imwe iri très important muri psychologie y'umusirikare ariko mu Rwanda bikaba byaraba biri kuba inverse. FPR itera yarwaniraga cause nyuma barimo imbaraga nyinshi na engagement nyinshi ariko ubu ngubu RDF ntabwo iri kurwanira cause iri kurwanira un système. Yeah. No, ndi kuvuga u Rwanda. inventory yuru kubona ni urwanda ruri kugwana yo
waruvuze ADF waruvuze ADF anga
donc l'armée rwandaise actuelle ntabwo ikirufite cause yatuma ijya kurwana muri Congo motivation y'abasirikare raison ntabwo ikiri kimwe nkuko FPR gitera bo bari bafite cause donc au moment où muri Congo biri kuhinduka biri kujya muri cause niyo mpamvu uri kubona hari des officiers bari catégorique muri za actions zabo bari gukora kubera iki kubera ko ntari hari ibintu badashaka kwemera yuko Kigali ibabwira gukora notama liye ya biriya bintu byose bya kifata subiyerura buri butaka ibiki byose umve ntuza uri yamenya ari sinzi wavuze ati ngo no on acceptera plus que même un centimètre
general Kenge
Kenge même un umbe za langage même un centimètre yuko bisiga mu maboko y'umwanzi donc mu mutwe biri guhinduka
niba ni Mama Dundala nawe yarabivugaga kandi bamutsinze ku rugamba
Mama Dundala cause une initiative yari personnelle
donc adapter sa pote d'état
kandi n'abaturage soit parlement cyangwa n'abandi ba politiciens batabizi ariko we yari yabibonye akora initiative personnelle bamwikiraho ngaho niyo mpamvu atagize iyo support iyo support nkishyigi parce que il n'y avait pas de cause yari hari donc ubungubu rero pour éclairer ta lanterne ku bibazo wabajije pariki ubungubu ari kuri nuko tout simplement iyi ntambara iri liye ne les désaccords iri entre Kigali ni Kinshasa ndaguha les successions des événements zikwereka les débuts des accords entre Kigali na Kinshasa urebe amanama amwe yabaye i Nairobi Kigali ntabwo abihari urebe les accords zimwe zabaye entre Uganda na Kinshasa Kigali ngo ntabwo yarabizi ubwo se kugira nkoreleza accord avec un autre pays ngomba kubibwira undi ikindi gihugu kugira ngo kibimenye pourquoi pour parce que Rwanda iyo rugiye Davos rubanza kubaza ntuza Kinshasa ngo turabona ndabona na kanaka ngo murabivuga iki et puis habaye inama i Brazzaville Felix Sela Museveni la Kagame na uhari icyo gihe rero hari deja de désaccord ku byerekeye gestion ya hariya muri karakari Kagame atangiye kumva yuko ntabwo akibwira abantu cyangwa se ab'Kinshasa ibyo bagomba gukora kugeza igihe Kinshasa ije kudekuvura ko toutes les réunions les stratégies zikorwa François Béa azigeza i Kigali.
Comrade, ukiraho wenda unyemerere gato kwara bavuga bati iyo communiqué akserekeje mu Kinyarwanda reka twitega amatwi ufata amazi mureke ugaruke ariko twari twumvira communiqué ya somwe na General Sylvain Kenge akaba ari umuvugizi nyine wa leta ya Etat de siège muri Nord Kivu kwa guverineri reka tuyifate tuyishyireho iri mu Kinyarwanda twayisomye none ube wakomeza harimo ibintu byinshi cyane nifuza ko wenda abantu bakumva
itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku birebana n'ibitero bya Kibumba byo ku ya 24 na 25 Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo buramenyesha abaturage bose ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko ko mu gihe ingabo zifatanyije na MONUSCO ziri mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa M23 mu gace ka Jomba ibisasu biremereye birenga 20 n'amabombe byarashwe biturutse iburasirazuba byerekeza iburengerazuba mu cyerekezo cya Goma na Rucuru byasandariye ku butaka bwa Congo mu gace ka Katare ejo ku ya 24 no ku ya 25 Gicurasi hafi y'ikibuga cy'indege cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije irumangabo no mu nkengero zaho. Nkaho ibyo bidahagije ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biri i Ruhunda ahagana mu burengerazuba bw'ikirunga cya Karisimbi ikibumba muri kilometero 20 z'iburasirazuba bw'umujyi wa Goma byagabweho ibitero mu ijoro ryo ku ya 23 rishyira ku ya 24 Gicurasi ahagana saa 9 za mu gitondo. Imirwano yarakomeje kugeza mu rukerera ubwo ingabo z'igihugu zakubitaga inshuro umwanzi. Mu kuyabangira ingata umwanzi yataye intwaro ze n'ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare ingabo z'igihugu zabashije kwigarurira. Mu bikoresho byafashwe harimo imbunda nini izwi ku izina rya Mortier 60 mm, imbunda ya AK-81, ibisasu 8 bisenya za burende, amasasu yo mu bwoko bwa PKM, imyenda ya gisirikare, ingofero n'amacupa ya gisirikare yo kunyweramo amazi atajya akoreshwa mu ngabo za FARDC cyangwa se ngo ube wayabona mu mutwe w'iterabwoba wa M23. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Gicurasi umwaka wa 2022 ibirindiro bya FARDC ikibumba na Jomba byongeye kugabwaho ibitero. Ingabo z'igihugu ziyemeje kutazagira santimetero n'imwe zegurira uwo ari we wese, zikaba rero zahagaze bwuma ku birindiro byazo biri Kibumba na Jomba. Kubera izo mpamvu umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari nawe muyobozi mukuru w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace yagejeje iki kibazo ku rwego rwaguye nsuzumabikorwa rw'inama mpuzamahanga yo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo rusuzume isoko y'ibyo bibazo. Kubera iki kibazo giteye inkeke umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru arasaba abaturage kugumana ituze, kuba maso no kudaha ubwoba urwaho, bakizera byimazeyo ingabo za FARDC kandi bakaba banahamagarirwa kugeza ku nzego z'umutekano ikintu cyose batari gushira amakenga. Ikoreye Goma ku ya 25 Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 Ekenge Bomusa Efomi Sylvain General de Brigade. Ngiryo rero bakunzi ba radio itahuka itangazo ryasohowe n'ingabo za FARDC ku birebana n'ibitero birimo kuba magingo aya ngaya mu gace ka za Rucuru. Murakoze mwari kumwe na Kisere Karine Jabo nababwira nti nakagaruka.
Comrade, murabyumva rero itangazo ngiryo. Shimire Comrade Axel warishyize mu Kinyarwanda kugira ngo abagenzi bacu mu Rwanda baryumve neza. Ubu tuganira muri uru rukerera ku banyerekera bati hano kuri bakurikiye kuri Twitter, bakurikiye kuri Twitter kuri Space uyarambwira ati anyway ati Serge bagenzi banjye bari za Rubavu cyangwa bari Rubavu bambwiraga yuko ngo bumvaga ibisasu biturika mu kanya kashize. Urumva rero intambara iri mu mujyi wa Goma niko nabyita kugira ngo ibisasu biramutse biguye Katare ndahazi hari ya Rumangabo ndahareba intambara bageze muri Goma. Ahubwo ikibazo turibaza tuti ko RDF igeze gufata Goma, kuko RDF ni M23 ntabwo tujya tubitandukanya, ko igeze gufata Goma bakayikuramo, cette fois-ci Goma iramutse ibaye itombe bakayifata biragenda bite? Barayibwira ngo muvemo nanone. Nibyo nibazaga Jacques kuri géopolitique régionale. Urumva bose barahamagara izo mekanisme kuna kuba kiriya kibazo. Sam Lokonde ministre w'intebe nawe awikuruye inama bakoze baratunga agatoki noko support turuki Rwanda. Wewe nk'umuntu urimo kubisobanura ngaha ibyabaye 2013 bategetse M23 cyangwa leta y'u Rwanda gukora withdraw ivamo iragenda, ariko hari ibintu bari bumvikanye nanone ari nabyo bakigarukaho. Iyi ntambara wavuze uti intambara itandukanye niyabaye nawuze ndeba noneho, ariko muze kujya kuri social media François nubona kanya uze gutera akajisho urebe kuri Twitter ba rudatsimburwa nabandi uko batukaga Museveni mezi atatashize ya ntambara bayishifikiza muri Congo barimo baravuga ngo gitwe cya Congo ni gitwe tribalisme kirimo abantu banga batutsi kirimo message za hene kirimo urabona ko intambara mediatique irimo irakora bashinja Congo ko irimo guhotera abantu babarwanda ufari cyangwa babatutsi icyo cyo ruze kukireba tubaza kugigaruka Comrade Baraka nakugiye mu ijambo kugira ngo twumvire ya communique ya Sylvain Kenge yasomye none wakomeza wa rugero
Bwana Serge ntuza oya intambara ntabwo itandukanye cyane n'intambara zose zabaye muri Karakarere aho ikibazo kwibaza ku iki igarutse
ikibazo ntabwo urakiri nsubiza kandi wenda bazi
igarutse kubera yuko Kigali na Kinshasa ntago bumvikana Kigali iyo ibyire Kinshasa nabishaka kubishyira an application kandi ntago ushobora gutegeka abantu ibintu biri mu gihugu cyabo ntago ushobora kuza ukabyira Kigali ati ngo Musanzi amahoteli yose arimo muyame ngiye mfate 60% Uvuye Kinshasa cyangwa se ngo ngwira parke hariya ngo mubindekere njye nyitegeke ibyo bintu abakongore barabikoze igihe kirekire hariya muri kana karere by the way uzi ko hagiye kuba batanze nuza offre publique ya marché à pétrole yo kugira ngo batangire ku exploiter petrol hariya muri Karakarere ibi byose birimo atakoze biriya ariko ari muri Karakarere yaguma ku bitegetsi koma il faut se poser toutes ces questions ibintu biri kube gutuma Kagame agumaho akagira nizo mbunda zikomeye ibiki byose nuko ari gutera muri Congo adakoze biriya nta gihe kirekire yaguma ku butegetsi nta kintu kimaze niko kazi ke ubu ngubu hari beaucoup d'enjeux économiques muri Karakarere ku buryo Congo ntabwo ishaka nanone yuko Kigali iba impoza muza iba plan économique muri Karakarere ils ont dit non
ariko Jean
kandi iyo yuvuze ati
Nakuru kusha kunyambo, limura vuga ibintu biri pertina kandi bisaba ubwenge kugira ngo byumve. Ça fait 30 ans, imyaka 30 irashize. Kivu of ndavuga Kivu wenda kubera impamvu runaka nta mahora hari. Denis Mukwege wabonye igihembo Prix Nobel de la Paix uburyo bamumaltreta cyangwa rwa bamwita cyangwa bamuhungita akora advocacy kugira ngo amahoro agaruke muri Congo mu gihugu hose Kagame bari kumwe n'abasponsoro be ubu bari muri World Economic Forum niwakiri niba yavuye mu Simbizi abahura nabo basponsoro ndakiye ku munsi aricaranye na ba Bill Gates kuri ariya meza arimo kubeshya ko arimo gushakira abanyafurika imiti na Pfizer inkingo zayo zigera ku banyafurika kimwe n'uko zigera ku munyamerika cyangwa ku munyaburaya kandi bira navuga ni bongo yake kuko nubwo wa negosiye na Pfizer ariko ibihugu byo bidesida ntabwo uzambwira ngo uzajya gucuruza izo nkingo muri Afurika abanyamerika batazibonye abafaransa batazibonye abanyakanada batazibonye ushaka kumbwira ngo wa negosiye n'uruganda ariko ninde ufite kontrole kuri ibyo bintu ni ibyo bihugu bitanga ayo mafaranga muri izo nkingo ikibazo cy'abasponsoro turakizi Congo watubwiye ko yigereye ku isoko ijya gushaka abo batwaraga matière première muri Congo nabonye Joe Biden ejo bundi ari muri Aziya akora ruwa rugendo avuga yuko ari muri Hyundai yagiye gusura Hyundai niba nibuka ko bagomba kwagisira gahunda yo gukora imodoka electric twagiye tubiganira hari impamvu intambara muri Congo ibihari ni ukubera ubutunzi bwa Congo ariko nanone niba Felix abasha kwigerera kuri abo basponsor akavuga ati muze muri Congo direct isoko rya Kagame rizaba rifunze ya serumu ya Kagame yagiye akabwira abandi zabigiye geopolitique regionale rero nayo ni ikibazo bitewe n'ukuriya muryango East African Community ejo bundi kuri ya nama ya Addis Ababa bavuga bati tuzarwanya imitwe yose izaba itemeye gushyira imbunda hasi ari naho twibazaga ku ikubitiro tuti kubera iki M23 tutayibona I Nairobi cyangwa yabarirukwa ngo I Nairobi well M23 ivuga ko yirukamwe ariko abandi bakavuga bati M23 I M23 ntabwo ifite n'impamvu yo kubirwana abandi bati turaharanira revendication yuko turi abarwandofone batemeye kuba muri Congo n'icyo bagikomera rero bakavuga bati aho ntabwo byabizamera nka South Sudan uko yavutse Sudan bakayicamo ibice ukabona abonetse indi South Sudan tukaba twabona igihugu cyitwa Kivu kandi tubivuga ngo kavuga bati ntibishoboka ariko byanashoboka kuko imyaka 30 irahagije kugira ngo bicare babwe bati kunyaga amahoro aboneke Kivu yari kwiye kwigenga Comrade Baraka
bwana Serge kugira ngo Kivu izashobore kuba ikindi gihugu icyambere nuko hagomba kuzaba umurideri uwo muri ko karere wenyine ubiproclama
ariko bafite kaga niyo bakora
no kaga n'agaturuka muri kara karere
bazabomeka ku Rwanda
oya Serge bimaze imyaka 40 les gens en parlent abantu barabivuga bakeka yuko gutya ntabwo u Rwanda rukeneye kwanexa Kivu ku Rwanda kugira ngo habe iyo
Putine ibyo arimo gukora muri Ukraine uragira ngo arimo arakora iki
oya ntabwo Kagame afite ubwo bushobozi Kagame yarabufite kera ubu ntabwo bushobozi agifite
ambo kera byarashoboka ntabwo bushoboka ariko uzaha kumwira
ya kera byarashokaga yaraswase ntabwo abishobora nanone
nawaza kugira icyo avuga ngaha wenda komeza tugaruke kwa France mukanye
Kagame nkubwiye yuko nta kindi kintu ashobora gukora all'instant même atigeze akora muri ya myaka yose ira gahunda yo gukontrola n'ubwo iranambara c'est ça le but n'ugushaka gukontrola kara karere kuko officiellement kujya babisepare na Sudan nkubwiye yuko na Putin kugira ngo abigereho hari ageze force de frappe afite deva imbunda yu bisaba beaucoup de mécanismes kandi Kagame yabigiyemo nk'igicucu kubera ko yumvaga ko Congo ari ahantu ushobora kubyira abantu ukagira gutya ngo bigakunda c'est ça sa stratégie aho yibeshye ntabwo uyu munsi Kagame ashobora guproposa un plan ya balkanisation muri kara karere ngo ikunde ntibishoboka d'abord kugira ngo ikunde
ndabyumva ariko we n'abasponsor
reka nkubwire bwana Serge kugira ngo ikunde uvuge ufate urugero rwa Putine muri Donbass ariko bari aba M23 abaturage bari kubarwanya Putin yarafashe ashyira les administrateurs abashyiraho ngaho ati ngo wowe ubaye mayor ubaye gouverneur ubaye hano gutya ashyiraho n'amafaranga
ariko n'oublie pas FCD CNDP n'oublie pas indi mitwe yagiye ivuka ntubwire ngo byarazimye burundu yakongera akabyaktiva
na bwana Serge nonye mbisubiremo ibintu yashoboraga gukora muri za 2000 2005 2010 ntabwo yabishobora ubu ngubu kubera ko nivo yaba ari Ubuganda yaba ari Uburundi yaba ari na Congo birasaba etre très difficile kugira ngo arealize iyo ntuzi yaba ari n'abaturage ubwabo ngende kubwira en tant que diaspora ndi kubikubwira ça sera difficile donc kugira ngo balkanize igihugu hari des éléments zigomba kuba ziri aligné kugira ngo icyo kintu gishoboke n'impamvu ari kuzana intambara nka ziri yazaba M23 n'iriya mitwe kugira ngo ashyiremo désordre à déplacer les populations izo ntuza zikomeze mais ibyo bintu tugeze à la fin ibyo bintu n'impamvu dukuba ko Kagame ari gukina ikarita ye ya nyuma vous allez le voir dans un an ou deux ans trois ans parce que hano nous sommes des combattants de la paix du développement social et économique au Murkara Kareri. Nous allons prendre nos responsabilités très bientôt. tuzafata responsabilite zacu très bientôt ntabwo bishobora gukomeza kuriya
hano hari umuntu twandikiye dukurikiye live aravuga ati Baraka ari kwigiza nkana ko ibibazo byose Kongo irimo gucamo uyu munsi bikomoka ku bufatanye abaperezida bose uhereye kuri Laurent Désiré Kabila kugeza kuri Tshisekedi bose bagiye bajya ku buyobozi bashyigikiwe n'u Rwanda ku masezerano bagiye bagirana rwihishwa niyo u Rwanda ruheraho rubatesha umutwe rukoresha abantu bakomoka hariya
wone umuntu reka nsubize umuntu
kwihuta ye
ntabwo azi ibyo ari kuvuga ntabwo u Rwanda rufite ubushobozi bwo gusutena izira za rebellion zose iki cya mbere bagomba kuvanamo umutwe le Rwanda est un tremplin ikaba ari element vecteur ivehicula izo za scenario zose n'u Rwanda naho bihuriye n'ibingibi biri kuba hano ndi ku explica différence y'icyo gihe qu'on voulait renverser Mobutu n'igihe bashaka kuvanaho Habyarimana le contexte aho bitanduke n'ibingibi Kagame we ari gushaka kwerekana yuko agifite iyo possibilité yo kumata abakongole kandi akageza ku basponsori be ibyo ashaka ntabwo nta volonté nimwe iri kuva mu bihugu byo muri Occident yo gushaka kugira ngo bahindure ubutegetsi bumwe bwo muri karakare
uribwira ko Kagame nagera igoma swadi za goma yifashe araparika cyangwa baravansa
reka nkubwire kubera iki Kagame James yabaye chef d'état major Kinshasa ngewe nzi ukuntu yavuyeyo kubera iki se atafata asubireyo ngo ajye kumushyirana none chef d'état major cyangwa se afate pourquoi là-bas c'est pas possible impamvu biri kubera possible hariya muri karakare un ni hafi y'u Rwanda de deux ni facile kuri we kujya kwa controller troisièmement hariyo ibintu abasponsori be bakeneye ikindi cya kane nuko il est disponible pour faire ce travail gukora ku kazi
akaba rero wenda suku nyuranya nawe yaba ari contradiction parce que Tshisekedi yarababwiye ati muze mubifate mudaciye mu ntambara baba rero badashaka gufata dire za Tshisekedi biciye mu guhahirana bagahitamo gufata iby'amaraso
mbese iyo umuntu aje akakubwira ati ngo nongo ugiye ushaka gufata 60% wowe ufate 40% undi akamubwira ngo ibintu n'ibyangiye kuba iki sinafata 40% ugafata 60% undi we kubera ko yamenyereye kurwana niko abigenda bwana Serge les échanges économiques muri karakare zahozeho kuva kera niyo mpamvu bashyizeho CPGL bashyiraho na banki yayo ntabwo ari ibintu bishyashya yari toujours les échanges économiques muri kara karere entre u Rwanda Congo n'Uburundi abantu ntabwo bigeze barwana Uburusi na Ukraine ntibigeze barwana kubera iki barwanya ubungubu
uraza kubigaruka ndagira ngo kwa avance kuko ntabwo tuguma kuri topic gusa turacyari muri Kongo ariko tureba muri aspect zitandukanye sinzi bari urangije
donc il faut que bwana Serge c'est très important yuko abantu bumva iyi contexte c'est très important il faut pas kureba intambara gusa tout simplement ngo basirikare bavuye mu Rwanda ibiki byo wavuze ati ngo buri abafashe igoma bakakuko bigeze kwafata RCD bakafata bien sûr bigeze kwafata bashatse ban hariya byose bari gutera bashobora kubikora bakanafata kuko uyu munsi bari kugira ubwoba bwo kuvuga ati ngo declare mena twafashe goma parce que bazi reaction ibindi bihugu non seulement l'Angola ntabwo izaba ari d'accord le Burundi ne sera pas d'accord le Kenya ne sera pas d'accord Kinshasa lui-même ne sera pas d'accord et en plus de cela hari un mouvement iri kugenda ivuka ubu ngubu izaza dans les mois, les semaines, les années à venir, kiva kompresa ile akarita ya nyuma nuza kagama fiti turi kubibona biri guturuka muri mali biri kuza biza gatoya bigeze muri za danuza za Centrafrica nakurikirana nanuza ministro muri Kamerune hari declaration akoze ifo kumenya ibihe
ya urakoze cyane tubaza kubigaruka wenda n'ubugire cyo bibagirwa kubigarukaho François uramwumvise mugenzi wacu Baraka urya bibona ku bibazo geopolitique regionale ko itekereza uburyo ari kwitwara mu byumweru bibiri bishize ndakeka ari bibiri nanabigarutse mu kiganiro nagiranye na General Kayumba narebaga mu muryango w'abimumbye Gatkaveri Gatete mu nama yarimo bavuga kuri dialogue regionale u Rwanda rufite position rwose bako rushyigikiye iriya mishyikirano irimo kubera I Nairobi Kaveri Gatete ashimangira ko rushyigikiye iriya dialogue irimo kubera I Nairobi ariko kuba noneho uyu munsi Kongo nashaka kugaragaza kuko Kongo yavugaga ko irwanya M23 ari umutwe wa terorisme nduzi ko ibyo byose terorisme terorisme nkeka ko ari nawe ukaga kura nawe kwita abantu bose abateroriste batavuga mwe nawe u Rwanda rufite position ko rushyigikiye rwose ko ibintu bikemukira I Nairobi ariko kuba noneho arimo gusapotinga nako ruri mu ntambara M23 nako rwibere yari u Rwanda reka tujye tuvuga ibintu biba byiza ivuze inka n'ibara ryayo rwose u Rwanda rwo ruri muri Congo konsensus ikagera yari ikwiye kujya gutakaza umwanya nkuko yakondanye M23 nikondana u Rwanda byumvikane conseil de securite inama yateranye ejo bakondana M23 kuba yaruyubuye imirwano kuba abaturage bakomeje kubashwirashwiza ariko ntibavuge u Rwanda wa mugani bigaragara ko Tshisekedi agomba gukora diplomasi yo ku rwego rwo hejuru itandukanye n'uburyo arimo kuyikora kandi agakora diplomasi kuri niveau regionale gushaka support yo kubituranye n'u Rwanda kuruta kuvuga ngo azategereza conseil de securite awuratekereza iki bana François
rakoze Serge ibintu bya diplomasi byarakozwe bihagije nkeka ko itatu bakongomani bagezeho nkurya mutegetsi umwe ngewe binabonye ko vrima abona ikibazo kiri ifo fera gera mbeki mu Rwanda fino ufite umutwe wanyo mukene
ibyavuzwe na Muzito Adolphe Muzito
nanye ndabishyigikiye cyane kuko nimba Congo ari elefa ariho u Rwanda ruvana ikijumba ukeka ko se uzavuga ngo nyamuneka ngo mwe kuza ngo mwe kugira ntabishoboka ko ntabwo bazaburara kandi babona ko muri Congo hari ikijumba ibi ni ibintu byumvikana cyane biri muri guerre economique urabibona Kagame ntabwo ari umutwe cyane kubyo atabona ko byemo gukora harimo n'ubwiyahuzi harimo arabibona rigasiyiwe ntayo irahasubira bigira gute ariko njye nkeka ko havuga ikintu kiriho ni kimwe wa mugani abakongomani tugomba kwibaza tuti why kubera iki ko afite ubwo bushobozi militeruma babikora babishobora ahubwo ibintu byo kugumya kurebera ari naho mbona ko hazamo wa mugani na ka kaboko kaba matihugu baba bashyigikiye Kagame kugira ngo akomeze kujya muri Congo ariko ikosa n'ubundi twayigaruraga n'umwe bakongomani yaba bavuga bigeze kumubaza ku kibazo kimwe ngo Kagame ngo yabashaka kugira ngo wenda ngo bigarurire Kivu yigenge Serge bano babaye mu 23 aba bita ngo ni abanyarwanda ni abakongomani bavuga ikinyarwanda majorite bariya ni impunzi za 59 batandukanye cyane n'ababanyamurenge abanyamurenge muri Sud Kivu buriya bariya bafite cyose zitandukanye n'abakongomani ntabwo babahakana ko bisanze mu ntambara zitabareba ariko iki kibazo cyo muri noro kiba abahunda batware ni abanyarwanda
Felix ubwo yazaga hano muri Tanzania yavuze ko banyamurenge sont des Congolais usibye yuko mu matwi y'abakongomani birabagora kubyakira
bamaze imyaka 100
ni abakongomani
imyaka irenze 100 bari hariya ni abakongomani byo ntabwo tubigindwa ariko no aba bo muri noro kivu biratandukanye cyane kugira ngo noro kivu yigenge bishobora kuva ko hari amoko yahariye mu moko yahariye afite abantu benshi cyane ifite population ihari nyinshi cyane buri nibare bavuga igihutu abahutu buri bwoko abahutu niko majorite muri kivu noro kivu ugakongeraho bari abo bita abandandi ukongera abahundi ukongera bari abanyanja bariyo moko ashobora kuvuga ashyize hamwe kuko ashaka kwigenga babigiraho ariko nshobora kumbwira abantu bahoze ari impunzi muri Congo nk'umuntu wahunda abatware n'abanyarwanda n'abanyarwanda bazi bara bose na uretse kuba barabaye muri Kongo nkuko byari byoroshye by the way ariko ngomba kumenya bara abantu bari batuje masufi n'abanyarwanda batuje masufi mbere 1990 masufi hari ya ntabantu bari bahatuye hashize yagiye kwatuza impunzi igiye kwatuza impunzi andi moko y'abakongo mana atangira kuza yegera hafi y'impunzi bakora ubucuruzi nuko abahunde abandanze n'iki bagera hegera ubundi iri amasisi byari cyamba mbere 1990 akubwo impunzi zahungiraga hariya bafungwe irya shyamba ryose none hatangira n'abandi batangira kugenda bahegera ariko majorite y'abantu bashobora kuvuga ngo twigenze ntabwo ari bo barimo barwana hariya tuvuge ubwoko bw'abahutu for example abo bavuga igihutu abo bita abo banyeshumba abunyagunagana ziriya za rucuru zose mubona ubwo ugomba kubanza ukibuka ko kivu nore kivu ifite miliyoni zirindwi z'abaturage ni hafi abaturage batuye u rwanda abariya yita ngo niye muzenitura ni bangahe ku ijana ziriya mpunzi za 1990 ni bangahe ariko bitavuga ko hari abanyarwanda n'ubundi bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari batuye kuri side ya congo ubwo haga babaga abanyaga mu congo igihe ya conference de Berlin ubwo baga abanyaga afurika mu bice hari igice cy'abanyarwanda cyagumyeyo ariko ni bangahe ugomba kureba ku ijana majorite bariya bose ni impunzi za 1990 nibo barimo hariya ni kangahe ku ijana nta na rimwe ku ijana bafite umbwiye ko ari abandandi ukambwira ko ari abahunde abanyenga cyangwa bano bahutu
ariko barimo ikibazo gihari rero ni uko nyine intambara ishobora guhindura isura nyine nk'uko shefu wa polisi abivuga ati twinjire muri gare sivile ashobora guhamagarira abantu ati murwanye aba abantu bakahuka wambwa ko byabaye mu rwanda bati indege iraguye abantu bagafata imihoro bagatema ntibamenye umwanzi ukica umuturanyi umunsi za wenda ko ari umututsi kandi ntawe uriye na FPR wenda tukatwumve shefu wa polisi kubera ko hari amoko menshi ariko arahamagarira abagabo bose n'abasore gufata imipanga iyo uhamagaye gufata imipanga no gutema icyo gihe intambara ushobora guhindura isura wavugaga iby'amoko wavugaga iby'amoko atuye ari
ejo n'ubundi nahariya muri goma nahariya muri goma ubwaho nyirizina bari majorite bari abanyejumba bari abanyarucuro bari majorite n'ubundi gusa ikibazo kiba buriya wenda bivuze mu buryo budasanzwe we nuko yavuze ati mwihagarareho mukure umutekano kubabinjirira kuko barabaza barabaza abinjirira barabaza n'aba barimo barabazirira
ariko abaturage barabona iryo ni ikosa burya rikunda kuba rero wenda bitandukanye muri Ukraine Ukraine ejo ndihamagaye abaturage bayo gufata imbunda bakajya ku rugamba kurwana n'abarusiya wenda ariko iwacu bitewe n'amoko menshi avangavanze ushobora no guhita ubona urwaho wo kwica umuturanyi bitewe n'uko mufitanye conflict munyemerere gato wenda iyo audio uraza kumfasha tuyisesengure baraka mfashe tuyisesengure kuko hari n'ibiri mu iringara reka tuyumve mbere y'uko dukomeza kuri ingingo
Je crois que c'est une place informata. Et si qui va en a, les lots et l'équilibre sont plus rien à Girangon, dans Kibumba. Chemin faisant, par exemple, nous sommes au Kweya, à l'Oku, à Omé, aux autres, on a ma cache, à la découle n'a pas pour nous. Il y a mon assassinat d'une fois, on vient du Sapino. La guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tovani mwanamu?
Oui!
Kulite ya pike mwantiki kongo, kobamu na te! Koki na te!
Oui!
Inyonke na force, tovani mwanamu?
Oui!
Kukoza na sima, kote asho na kiso nyo kwa mimingi, naba ndeko na kiso wa. Kukoza kwa kute kulani, tovani?
Oui!
Bakomanda, kote na sima ya bato na pino, nandena kote na kiso na mimite koi. Kiso nyoso! Tukolumba hawa na parazi, tukuzana na kungumu kuna shifiria kungumu. Tukoni mirumu?
Uwe!
Inite mke mke, elema kaputika na mkuna wakarje zile. Ngai na kuro, jemi ya zawati. Jemi, manduki na maboku. Uwe bazani manduki, toke na magaza kutekino manduki. Tukani?
Uwe!
Tukoo kende kiso, jemi, na ngai, tukuzana na binona. Kiferi ya kungumu kuna. Tokani maramu?
Wee!
Pepe. Et donc, on a dit Pepe, la commandant, la dino, pour la nage, c'est la bonbou. Sokani. Et là, c'est la troupe. Bokambazi. Sokani, madame. Et là, c'est la troupe. Commissariat Kalisimbi. Commissariat Goma. Tenez des points chauds. Tenez des positions. Mandou qui a ma bopo. Sokani, madame. Pour Bangate, la dernière tribune du Colomiso, pour pas n'a mon but n'a ma bopo. Nous allons vous dire, moi en tant que combattant, que les guerres sont populaires, la population se fait pour les Tumbawana. Je ne peux pas dire que par temps de mon endroit, vous allez me battre pour les capuchons, vous allez battre. Chaque fois que vous avez un asile, je crois que nous allons mourir là-bas. Donc, allez, madame, je dis à moi, je suis là, je dis à moi, je suis là, je suis ma chaise, je suis là, 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 je Je suis en de faire mon bali, je suis en train de faire mon bali, à qui m'a l'échec, 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 Vous êtes dire, 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 C'est vrai, population, vous êtes dire, 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 vous êtes panique, vous êtes dire, vous êtes panique, vous êtes dire, vous êtes dire, vous êtes dire, vous êtes vous êtes dire, 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 vous Je suis là pour ma population, je suis ma population, je suis là pour ma population. Sokani, terminé. J'ai mis l'état-major, votre total va être là, m'a dit qu'il est dans l'organisation. C'est toi. Vous avez mis, parce que dans l'état-major, vous avez dit qu'il est ok, parce que dans mon massage, vous avez dit qu'il est fait par la première bango. Direction, tu fais à Bongoum. Ok? Moi, je parle déjà là-bas, je fais à Bongoum, là, je fais à Bongoum.
Nguko rero umuyobozi wa polisi muri Goma François Mutuyemungu iringa ndumvuri izi neza barakana aradufasha kuko iyi ni message ara motiva aba polisi barinda umujyi wa Goma aba motiva kugira ngo batagira ubwoba batanye muri panic mode ababwira yuko nubwo urugamba arimo kwegereza kapitali bakwiye kwihagararaho bakadefanda igihugu cyabo ababwira yuko bakwiye kurwanya n'umwanzi ababwira yuko Uyu ni umwanya wo kudefanda ibintu byose avuga ni kudefanda kino gihugu kandi si nawe wenyine urebye message kuri social media zose ziravuga kudefanda igihugu cya Congo kugira ngo idarapo ritagwa urabona za amayimaji bashyiraho n'idarapo rya Congo anyway message ye yakumvikana ariko abapropagandisi bayigenderaho kuko niba bavuga bati mutegure mufate imipanga intwaro gakondo mwitegure mu rwanya umwanzi Aya magambo hari nandi yakoreshejwe my friend.
Nakose yakose.
Mutazumwanzi wari we.
Ntabwo ntakose yakose kubera yuko ayo mabwira ati kuko ikintu cya mbere RDF ikunda gukora no gusema tereri mu lateraire mu baturage. Urabona n'ingabo nubwo ziba zirwana ariko iyo mu mujyi abaturage iyo bagize ubwoba bakaba desordre kumanazinga n'urugamba no gukingira umujyi birabagora so iki arimo kubasaba arimo abasaba ati mugomba gupfira hano amaso mukamena hano muhaguruke mufashe ingabo zanyu kuko buriya icyo ndimo kubonamo kugira urabona ko abakongomani batangiye kugenda imyumvire yibi kuko
kuki batahamagara ngo barikrite babinjize mu gisirikare binjize muri polisi umusivili mu bwenge ngo nakore auto defense atazi kuyikora bitewe n'uko utazi kudefense
ntabwo ari auto defense serije buriya niyo mpamvu n'abasabye gufunga imipaka Les infiltrés. Il y a un système où les infiltrés ou qu'on a un autre cas. Donc, voilà, on a un autre cas. 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 On a un propaganda cas. On a un autre 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 cas. Ikirimo kugaragara cyo ni kimwe gusa nuko ubona ko abakongomani barimo barashaka kugira esprit yo kudefanda hariya hantu wongera ibuke ko guma irimo abaturage benshi cyane akantu kayihunga banyuje ni ikintu gikomeye cyane kandi barabizi yuko bishobora guturuka mu Rwanda byo barabizi cyane barimo barabizi barabitegereje gusa iriya message yatanze ntabwo nyibona ngo nka message y'urwango cyangwa cyuko ntanemo kumensiona bavuge ngo muhige banaka umwanzu baramuzi M23 yimo kwita M23 barayizi iyo binje barayizi yenyegeza kwakwarika abaturage kugira ngo bose babe maso
bambira yuko François umuturage ufite machete yajya kwata ku musirikare ufite imbunda
icyo nkomba kukubwira kuki mu gitondo twa dufite za video zo kuntu abasirikare baradepu binjiye ega buriya icyo bita intambara n'amakuru nge nkeka ko kubaka kanya twabonye RDF yinjira ni ukubera ko tekinoloji yageze mu baturage bahinga ibirayi bashoboye kubifotora muri urugero rukiye rero RDF irimo yambuka buri kintu cyangombwa ni amakuru abonekeye igihe bintu bavuga buriya gomiriya bayirimo urabizi gomiriya bari abamotari hafi ya bose na RDF ni special force zuzuyemo si uko batabizi barabizi iriya goma harimo RDF irimo muri forme y'abantu bakorayo b'abamotari ndetse ko bakoreye ubucuruzi ariko bariho nka special force abo bose barabazi kuko barabazi serije ibi byose baba bavuga bari byo kubwira ngo Kongo ya kera ntabwo ari Kongo y'uyu munsi barimo kubona bafite amakuru serije bafite amakuru kandi bari bien informe izo message ziba zisirikira hagati y'amayinite ari muri Goma na mayinite ari hakuno i Rubavu cyangwa i Kigali barayainterescepta bakayafata ibi ndimo kubwira uzayibonesha amaso yawe nibyo mubwira ngo iyi ntambara igarukanye urundi rwego rundi gusa Goma ntabwo bivuga ko byabamara kuyifata nibyo bazayinjiramo basemekaho ese bizagenda akarere kazarebera eastern africa izarebera ntabwo nkeka ko ntabwo ndimo kubona indi kawo nk'imwe bakuzemo za 2014 banserekera Goma nkeka ko cyokora ni finale nkeka ko agite na n'abandi bagiye guhurira kuri tere tukazareba n'indi uzapfa urakoze Serge
urakoze ndagira ngo numve Comrade Baraka nawe icyo avuga nyuma y'ubutumwa bw'umuyobozi wa polisi imbere y'abapolisi mu mujyi wa Goma babwira ati intambara iregereje igana mu mujyi Comrade Baraka ijambo ryanjye kuri iyi message wowe wayakiriye ute cyangwa yumvise ute
murakoze bwana Serge justement iyi message iri gukonfirma ibyo navugaga kandi bwana Serge ngewe maze imyaka irenga 25 nkora ko nshoboye kugira ngo appel nkizongere kugaruka muri karakarere ariko uri kubona ko Kagame yanze yuko ibintu bihinduka muri karakarere ibintu bimeze nkaho ari di déjà vu ntabwo ngewe nshobora gufata en tant qu'analyste en géopolitique et puis résolution de conflits, il y a un message, il croit qu'à niveau, il y a violence, il y a au courant. Il
y a
Biteye ubwoba cyane ari wowe na François mufite raison twabonye muri Ukraine bahaye imbunda abasivili ariko umurusi yabazi ko umukrenyi wari wese ashobora kuba afite imbunda yarasaga birababaje cyane kuba tugeze hano aho n'abakongomani ubwabo batangiye kugira discours nka ziriye nakubwiye ko imyaka 20 yose maze mu buzima bwanjye les derniers 25 dernières années nakoze ko nshoboye kugira ngo nihazaze un climat pareil muri karakarere nizagaruke ibijya gukurikiraho bigiye kuruta ibyo twabonye Kinshasa bwana Serge uyu kanawe wari Kinshasa batwambika
navuga kuri televiziyo ibyo bari bakwiye gukora
uzi ibyakozwe batwambitse amapine baradutwitse bavuga de vermine
kubera iki kubera ko hari provocation ya Kigali yatumye situation niyo ngiyo iba nibyandi bavuga ngo muri dry season ugafata nuza armete ugakinisha armete muri ntuza muri mushyamba muri dry season diraka biri ya Kagame ari gukora arimo arakinisha umuriro je François yasobanuye démographie ethnique kana gusobanuye ko kugira ngo ba nexe ira parti muri ntago bishoboka atari aba la majorité yaho hantu cyangwa se ataturutse umuntu aho ngaho kugira ngo afate iyo initiative ntago bizavuga kuri Kagame na gatoya ibije kuri kiraniki umunyarwanda wose umbishe ira message niba atarabaye kinchasa igihe batwambikaga amapine Kolia Mandela amenye yuko agomba kuva muri karakarere vuba abasirikare bazazana hariya niba turuka muri west bazahatwika c'est ça le message Kagame ibintu ari gukora ntabwo ari kwiranda konti Angola yakoze uko ishoboye njye nagiye muri Angola igihe cy'intambara yo muri Angola Angola yakoze uko ishoboye kugira ngo bagarure umutekano muri karakare Kagame ntabwo yumva Ubuganda bwakoze uko bushoboye kugira ngo bagarure umutekano muri karakare Kagame ntabwo yumva icyo tugomba gukora ni ugufasha abaturage kumva ikibazo kugira ngo ntihazongere kumeneka amaraso nk'ayamenetse cyagiye kubera umuntu umwe et ça c'est notre travail niko kazi kacu niko kazi kamajwi yacu kuri radio kugira ngo kubera ko ntago babizi ntago bazi ampleur ya biriya uriya ntuza umupolisi amaze kubwira bari abaturage n'abandi bapolisi ni ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu tugomba gufata déresponsabiliser yo kugabanya tension kugira ngo ira konfi abantu bayumve abantu benshi ntibagwe mu mitego nkuko wabivuze bwana Serge iyo intwaro zageze mu maboko y'abaturage surtout utarabaye formé kugira ngo ukoreshe izo ntwaro zikubera un poison ntabwo warabaye forme kugira ngo umetrize bavuga mu gifaransa ngo une arme c'est la forme tangible de la puissance une arme c'est la forme tangible de la puissance nono fata une puissance nk'iyo ngiyo uyishyire mu maboko y'umuntu utigeze ukora entraînement imwe kugira ngo yimetrize cyangwa se metrize ishyize ko aba yanyweye icupa rimwe rya kabiri rya gatatu byose bikazamo donc fata imodoka uguze nshyashya uyihe umuntu utigeze utwara urabona risque et de l'autre côté ntabwo abantu bashobora gukomeza gupfa kuriya bati defanda iyo rukwerekereza imaje ziriya zose ziri kujya n'abaturage bari gupfa rwose umuturage azahora yirukanka kugeza he kuko umuturage adashobora kwidefana
imyaka mirongo itatu
donc umwana wavutse ya 30 ans afite traumatisme udashobora kwexplika rero iyo turi kubivuga Kagame abona nkawe iyo yabonanye na Clinton yabonanye na Tony Blair akabonana na Bill Gates akagaruka kumva rumwe n'umuntu yagomba kuryinshi n'umuntu abanyarwanda bagombye gufata bakamushyira hariya bakahita bamuzirika ce monsieur est dangereux il est très dangereux nta muntu uri dangereux muri karakarere nta virusi n'imwe iri plus virulent que Kagame muri karakarere na Ebola menya harije bayimetrize ariko ra mutipe nta kunsho ku mitrize arushe bora Ebola na virulence. Donc nous devons comprendre le contexte bwana Serge tugumukumba contexte yabira bintu urabona ho bigeze pourquoi bigeze aho nga kuko iki kera urabona ko igihe James Kabarebe ari kinchasa urabona ibintu byabaye none babivanye kinchasa babizanye igoma kandi igoma babizanye hafi y'umuriro y'ibirunga
danje nge nabonyemo wenda nkunganira ho nuko tuzi neza nk'ibyabaye iwacu Kagame ahita natangira muri iri joro agafata imipanga rwose akakitinga nk'abazayirwa nk'abakongomani bagatangira agatema mbere noneho akakserera message yatanzwe n'undi kandi intention yayitanganyemo atari muri ba buryo yifuzaga ibyo bintu nabyo mujye mubizirikana ko dufite amateka y'iwacu tuzi dufite n'experience twaciyemo
njye nakubwira ko yari trotard na Kagame nta kindi kintu ashobora gukora cyangwa kuexploita andeori ya biri ari gukora na biri bigiye kuza nari bibasobanuriye ya un mois ou deux mois c'est une machine qui va compresser temios nkuko turi kubibona muri Ukraine muri Ukraine umutipe yaratatse nta muntu uri gushobora kubidenuya kwa nta igihe bizatangira nuzabona ko ibintu byari bikomeye cyane icyambere mu Rwanda abaturage psychologiquement parlant ntago bameze neza na support psychologique bafite bari sous pression économique ntago bari kubaho neza bari gufata aba jeune bakabohereza mu ntambara kurwana muri nuza muri Congo ntago bimeze neza no muri Congo batangiye gufata izira za défense de survie Parko iyo umuntu ari kukuniga iyo ufite amenyo uramuruma niyo ibaye defense yawe ya nyuma iyo umuntu agezaho ngaho ni ukuva ko ya un sérieux problème c'est pourquoi on doit faire intervenir za organisation zose nka bamukwege izindi za organisation interpeller l'ONU c'est le moment d'interpeller l'ONU yo kuva ati ngo il y a un problème sérieux kuba bari kubona za or ibiki za diamant za pétrole zishaka kuturuka muri karere bakajya mu busushi bakamuma hoteli meza bakakora za négociation bakagira mais il y a un vrai problème sérieux igiye kuva mu baturage bo muri karere niba mvuga toujours muri karere bwana Serge mvuga toujours muri karere Parako Ghana Francais il a bien expliqué démographie muri karakare très bien expliqué donc il faut tenir compte de sa sensibilité zose kugira ngo ikibazo bagikemure uyu munsi abanyarwanda entre eux pourquoi non plus confiance entre eux kuki batumvikana iyo confiance umuntu wese uzaza ubuye mu Rwanda ugigoma ubwo bazaba mureba bate Après il y a instruction. Après instruction. Donc il faut tenir compte. Jésus a nous a déclaration parce que c'est une conséquence. Il y a comportement, il y a Kagame. Plusieurs zones. Et quand il n'abgo arrive nous, ça ne sent pas bon. Nous pouvons voir du français. Ntabwo ari ibintu ko tugomba gukinisha ubungubu iyo byo umuturage ati ngo mwongere guhunga hagarara aho ngaho ntabwo uzi ikintu ari capable gukora bwana Serge urakoze
cyane munyemerere dusoreze ku butumwa bwa muyaya cyangwa umuvugizi wa leta twatwumve audio cyangwa interview yatanze nyuma y'inama ya gouvernement
Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant, dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain. En tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi. Et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulé plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les étreintes du manger ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûrs que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun, nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer les populations, la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que le gouvernement avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire, pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par des chefs d'État, à l'exception du M23, dont on parle encore maintenant. C'est un acte des rébellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tous ceux qui ont comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force, parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège. Mais Vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger, nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces, qu'ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu.
Padita Huka, Patrick Muyayarero, Vujira Rete, Congo, Mramumbise, Nugambe Nakumba, Patrick Muyayargo, Arikaume, ubona tunga urutoki aho rugomba kujya ubundi yajyaga aza akatwereka umutayo muto tumwereka uw'iburyo François Mutemungu waba amagambo ya Patrick Muyayarero ukuntu arimo kuyavuga kuri uyu mugoroba wagira ngo bamaze kumenya ikiri ukuri bajyaga bakirengagiza hariya aravuga nko kuri iriya brigade cyangwa eta majoro ya East African Community nk'uko babyumvikanye muri aya masezerano ko ingabo zose z'umuryango muri EAC zigomba kuzateranira ku muntu uwo ari we wese udestabiliza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane hariya muri Congo ibindi yavuze twari twabivuzeho mu minota itatu ine niba aricyo babivugaho tukajya kwa Baraka tugasozikana cyane cyane mugoroba ijambo rye ryanyu
urakoze Serge urumva ko abakongomani tuvuga ko batari barasobanukiwe basanzwe babizi niba wibuka neza rya jambo Kagame yavuze avuga ko igihugu cyari gitoya intambara zazikorera muri Congo ko kandi nta rushya zasaba uribuka ko iryo jambo barishyize muri ngara risirikira mu baturage bose bo muri Congo amateleviziyo yose n'amaradiyo twari ryumvishije mesaje bari bayifite wumvije ko yongeye gusubiramo ko iyo M23 bahanganye nayo bazi kapasite yabo imbunda n'ibikoresho bafite urimo kubibaha baramunzi ntibanamutsinze bavuze ko ari u Rwanda nibavuga ko bazarwanya M23 n'abo bashyigikiye turimo turabyumva uko ibintu bihagaze nyayo yakubwiraga ngo Serge n'igihe nkeka ko Kagame na DF bagiye kwinjira muri ya fase nyine ya debande na actere ku kibanza cy'imirwano ariko nk'abankeka ko gusaba bose abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda bagiye kwinjizwa muri ziriya ntambara zitari na ngombwa Kagame nibyo ari davosi arimo kujya gusinya amakontra n'abariya abantu yibira amabuye y'agaciro abanyarwanda nabo bari aho ngaho nuko batabibona n'abana babo ni abagabo bapfa iyi ntambara zibaye turabizi neza ko zihitana abagabo cyane cyane ariko n'ababihungiramo abakongomani baba bataracuruza inzu cyangwa batarahisemo kwinjira muri izo ntambara bakaba bigiye kujya mu rwego batubwira ko abayobozi batangiye gusaba abaturage gupfira mu mujyi wabo wa Goma kubera ko niba mwibuka neza mu minsi yashize ubwo Kigali yashaka kohereza ngo abasirikare cyangwa abapolisi special force muri Goma mwabonye ukuntu batwitse umujyi wose mwimajine noneho nibavuga ko umujyi wa Goma wegerejwe wawugarize muzi ko ari hafi nariya Rubavu ibyo byose nkeka ko Serge uko abanyarwanda binjira bishobora no gushoboka ko nabo bashobora kwinjira n'abakongomani bashobora kwinjira ariko turimo turavuga imijyi ibiri turimo turavuga Goma iba yari ibanye neza n'abanyarubavu kubera ko ni abavandimwe baratsinjira n'abarahahe